Qazan sili başqalabızda 15 saat 10 minut Tatarstan radiosu şimbe tapşuların davam ite. Teatr mikrofon ağzında. Hürmetli tinglovchilar, Hazır sizning ixtiborga G'aliyaskar Kamal ismidagi Tatar Davlat Akademiya teatrining ko'rinakli adib Oyaz G'ilajevning 3 orshin yer degan pyesasi bo'yicha qo'yilgan spektaklni tinglarga taqdim etamiz. Asarni sahnaga qo'yish rejissyor Marsel Salimjanov, muzikal bezalishin Fuat Abubakirov yetakchiligidagi orkestr boshqaradi. Rollarida qatnashalar Mirvali Ринат Тажеттин, Шамсы Гаян, Алсу Гайнуллина, Тайфа, Вера Минкина, Шейх Разей, Ирик Бахман, Хадиша, Нәҗибә Ихсанова, Адаш, Халим Җәләл, Хайдар Карт, Хидият Султанов, Миләүшә, Гүзәл Шәрәфи, Вагон проводнигы Наилә Ибраһимова, Поезд бригадиры Рашид Шамкай. Табиб Мәсхуда Хайруллина. Район табибы Фәридә Сафина. Хәрби кеше Габделфәрт Шәрәфи. Хор Наилә Гәрәева, Шамил Барыев, Мансур Ибраһимов, Илдус Ахмәтҗан, Дания Нурлы, Фирдәүс Хайруллина. Спектакль магнитофон тасмасына 1992 елда язып алынган.
Барасы юллар ерак булган саен юл авыр юк маяклар адашуын биттиз омер диген бер юл
Хәл моннан 10-15 еллар элегрәк булды. Бу вакыйгалар шактый вакытны үз ишен ала.
Башак кысып утырган хуш исләр шулар арасында бат-балтаклар туктаусыз сөйләнгән төн иде. Арыш басулары, карабыдай кырлары, урманнар, авыллар арасыннан ашыгып-ашыгып төнге поезд бара.
Пассажирлар арасында врач яки фельдшер булса, тизлек белән 4-нче вагонга килүен үтенәбез. 4-нче вагонга, 4-нче вагонга.
Сөн туган кай, 3 тәүлек киләбез бит инде, 3 тәүлек. Нинди генә колалар калмагандыр, нинди генә больницалар калмагандыр. Хатаным, авыр иде килеп әйтергә ярамаганмы?
Әйтер, көтәннән. Сезгә хәбәр иткән ишендә пар тузып мине ырышып ята. Хатыны әҗәл якасында, тү-тү, әйттем исә кайттым. Ә аның хәмендә дә юк. Иртә таңнан уянып чыга да үзен-үзе кочаклап тик тәмәке пыскыта. Бөтен вагонны сасытып бетерде.
Ташма тәмәкеңне! Бөтен дөньяны агулагансың.
Эй, хатыны бит, хатыны!
Җаны юктыр моның, таштыр бу.
Юкка шаулыйсыз.
Монда шаулау гына аз. Хатыныңны ширли икәнен белә торып юл алып чыккансың. Монда
законлык мәсьәләсе.
Әҗәл якасында торган кешене ни җаннарың белән алып чыктың?
Үзе теләде.
Әй, беләбез без сезне ирләрне, айгырлар. Соңыннан һәр вакыт үзе теләде дисез. Менә минем белән дә яш вакытта шулай бер.
Әгәр дә вакытында килеп әйткән булсаң, әллә кайчан берәр җирдә туктатып калдырган булыр идек.
Тирәк кутласыгыз киләме? Үлән итә калса бездән читтәрәк булсынмы?
Мені сүйләш сен маның білен.
Сүйләшмәгіз. Кім сізіні шақырды? Сүйләш әсі юк, неге бәйленесіз мені? Әлі өзіннен сұрағыз. Неге шықты икен ол бұ юлға? Шерлі икенін білмейді ме? Әлі бі...
Кім-кімні алып қойтасың мұнда аңламайым?
Кім-кімні алып қойтама? Башта оқшуны сұрыларына...
Әйе, сіз қойы, сіз кем?
Тәжі бәрігі жебәр, фельдшер мен, ауру қойда.
Мені мұнда ята.
Нәрсе болды? Көптәнмі кім ол?
Мені бұл білерге тейш, оның қатыны.
Е, нек дәшмейсіз біз күтәбіз?
Кем ол, қоям, көптәнмі? Ай, көп не білерге тілейсіз. Сізге тауын бірер нәрсе керек мейме? Ана өзімнен сұрағыз, өзі де ең әші дегіне.
Қазанға ирақ бәлі.
Қаным, сіз кім кәдәшесіз? Фельдшер мен, коллегіз неше?
Ирім кірді деп тұрам.
Йоқ, ол коридорда нәрсе керек мәлі?
Йоқ, керек мәлі.
Қойсы күшіңіз ауыртасын сізін?
Бір жерімді ауыртмай. Бір жерімді ауыртмай.
Қоя, қолығызына берегіз әлі, егіз әлі.
Тәрізені ошасыйды да, түтін тула деп. Ирім аштырмай тұлсасың.
Ашарлық түгел шо. Паровозы бегірек нақты түй.
Ова жетмей. Тын бітті. Коридорға шығып ерер едім дән ішләптір. Аяқларымның жігәрі бітіп кетті. Ел ауыр айттым ұшында. Балтырларым қамыр көк езіліп тұра.
Бір шырмағыз алай. Тын ұшқына ятығыз. Ел ауыр шо. Не ішлесең түзәріге керек. Ханым, ханым, эй, гражданка, ханым, халегіз нешік, неге дәшмейсіз? Ердәм етегіз, кен баранда?
Нешеме, неше еллар ішінде көпмі кішіні көз алына кешірдім. Мандайна? Көргенімі йоқ айды.
Оны қазірік больницыға салырға керек.
Қазанға қадар кетарға тұрғы келе, аңын ше тоқталыш йоқ.
Қазан ерақ мысын?
Ерақ төгіл, 4 сағатта вашт етіп барып жетеміз.
4 сағат?
Ансыз тоқтап болмай. Бар списание біздің.
4 сағаттан соң болашақ. Әгер Қазанға мәйет алып кірәсігіз келмесе, аны бірінші станциядағы больницаға салырға керек. Тынышшылық жетмей аңа, хауа жетмей, юрегі шақ-шақ дейбе.
Нешлергесің?
Ох, сені!
Кәкір елға, да тұқтасақ. Дерар, тұқтаймыз. Аққа қол қойарсыз, мен әлі кәйінді.
Қарәлі тұқтәлі, больница бар мекенсің әлімді. Өзінде үй екен, яқында бардыр.
Неше ойлаштығыз?
Тұқтаймыз. Тоқтаймыз да қалдырамыз.
Ол үзі шолай дейді ме?
Кім?
Шәмсі ғаян.
Ненде Шәмсі ғаян?
Менім хатын.
Мен шолай қоштым.
Йоқ, аны больницаға салырға ярамай, қалдырырға ярамай.
Бұл ненде қырғилық тағын?
Өзіннен рұқсат алмасағыз тауыш ғауға қубашақ.
Ненде тауыш? Ненде ғауға?
Бары бір больницада қалашақ түгел. Ол қара шураға қайтып жетерге ашыға, ауылға.
Ол ауылға қайтып жете алмай аша.
Өзі біледір енді.
Тәкір елғаға келіп жетеміз, әзірләніңіз.
Ауруны әзірлерге керек.
Сіз өзіңізді бірер нәрсе білем де ойлысыз енді. Білесіз пышағымды. Ярдам керек емес. Әлі мені бұл елға бек тіләп шыққан дейсіз ме? Йоқ, врач кесегі. Өзін түшіріп қалдырырға тілеулерін ешітсіңіне көрсәдір ол. Бары бір қалмай ашақ білесіз ме? Мүкілем болса да пойыз артынан кетешек. Қара шураға қайтып жетерге ашыға ол. Әйе, қара шура. Әйе. Дұрыс, біз қаламыз. Қалдырға керек. Күшіліп болса да қалдырға керек оны. Нық тұрығыз, еме?
Ауыл бәйницісіннан кішкенегіне қабәрді бік тез ұрамға шыға. Шыннары ашалған машина қопқадан дұлап қайтып кірді ме, білді тұр. Мені шушы юқа пәрділер артында кімдір яуыз өлім білен тартыша. Шәмсі ғаян өлерге ята.
Байтақтан берлі больница ешігалындағы лапаста отырған Мирвали мұны бәлмей әлі. Аңа ғаман Шәмсі ғаян өзі аяғы білен келіп шығар түсілі тұйыла.
Шулай да біра шекленді. Ешік алдында қаракат тұқталды. Баядан берлі бірау да йоқ. Шәмсі ғаян өлерге ята.
Кенет, Мирвелинин бурнына бик таныш, бик тәмле, ләкин онытылып барган ис килеп бәрелде. Төнгә миләүшәләр исе. Кояш тишлектән сөрлеккәч ачылалар төнгелләре. Хуш исләре бик еракларга тарала.
Мирвелинин арган тәне оюп китте. Хәзер ул йоклый. Төш күрә. Нишәнче кат күрә ул үз гомрендә шушы төшне.
Тота алмыйсың.
Мин синеме шикерткә?
Мин шикерткә түгел.
Кем соң син?
Үзе минем әтей, үзе исемне дә белмим.
Беләйдем, балам оныттым. Менә дөнья оныттырды.
Миләүшә ишмин.
Әйе. Әйе, шулай иде бит әле. Менә хәтеремә төште. Кызым, мин хәзер қалаға китәм. Сиңа нинди бүләк алып кайтыйм, ә?
Бүләкне син миңа түгел, әнигә ал. Уйыншыклар, курчаклар алып кайт.
Кызым, әнең курчак уйнап утырмас бит инде. Кызым.
Уйнар, син алып кайт. Әнеңә берни дә кирәкми. Тота алмыйсың.
Кызым, балам, тукта. Кызым. Кызым, кочма, нигә гел син миннән качасың? Кая, кил яныма, кил.
Куркакларны һәм алдакчыларны гел яратмыйм мин.
Мин алдакчы түгел.
Алдакчы, әни кунактан кайткач нигә болай иртәләдең дип сорагач, ни дип җавап бирдең? Башыма урта дидең. Артма бит синең башың, алдакчы. Үзе шундый дәү, үзе алдакчы. Гарлик. Тота алмыйсың.
Үйләнешкән елларында Мирвәли бик бала көткән иде. Әгәр дә кыз туса, Миләүшә исемле кушарбыз дип Шәмсегаянга чыкындырып та ташлаган иде.
Мирвәли ялгызы гына кунакка барды. Ирләр стол тирәсенә утырыштылар.
Ә кеше якта хатын-кызлар тупыртата-тупыртата бала сизделәр. Шунда ул чыдамады. Күңеле тулып, мәҗлесте ташлап кайтып китте.
Кыендыр, Мирвәли, сиңа бит берәү дә әтием дип әйтә алмады. Син үзең дә балам, күз нурым дип беркемгә дә эндәшә алмады.
Инде берәүгә дә эндәшә алмассың. Улым дип тә, анагым дип тә.
Шәмсегаян үләргә ята. Мирвәли, уян, газаплама үзеңне. Уян, Мирвәли!
Абзый кеше! Сезне хатыныгыз шакыра. Әйдәгез!
Нәрсә бар? Кем? Хатыным? Сез бая кертмәгән идегез бит, бая.
Абзый кеше! Ишетмәдегез мәллә?
Ишетәм.
Әйдәгез!
Ишетәм. Ишетәм киттек.
Әле, уракка төшмәгеләр апа. Кошнак урыннарда бырчак шаба башлаганнар бабай.
Игеннәр әйбәтме быел?
Бик яхшы. Ел килешләре дә бик матур.
Безнең халыкның борын-борыннан җирелдәне. Мин үзем дә яшь чагында кырыш ишен үлә идем. Кыен була иде үзе. Авыр. Ә шулай да күңелле. Ул сабан ураклары дисеңме? Рәхәт тә була торган иде сыңды. Юкка гына безнең бабайлар иң яраткан кошларын сабан тургае, иң яраткан бәйрәмнәрен сабан туе дип атамаганнар шул.
Абзый! Абзый кеше!
Әйе!
Мондарак килегез! Якынырак! Тик озак сөйләшергә ярамый. Аңа хәзер ял кирәк.
Безнең сөйләшенгән инде ул. Менә әйбәт. Менә яхшы. Аруланып киткәнсең, Шәмсегаян. Бик әйбәт куандырдың. Рәхмәт сиңа. Бу яклардан исән, аман ышкынырға да кирәк ишәле безгә. Йол борчыдыла сине. Үземнең дә менә сөяк санакларым сызлый. Бик сызлый, Шәмсегаян. Ә син, үз аягың белән поездга кергән кешеләр булса.
Ярай. Киреләнеп тә күрсәттең. Булды бугай. Таныр җирләргә кайттык. Татарстан туфрагына аяк бастык. Шул җитмәдем әллә. Кара шурага сүрәлеп барып йөрүдән ни мәгънә? 58 чакрым диләр әле аңа. Якын көтеп торган агайның бар монда, бар ди әнә. Коймак пишырып көтәләр ди. Әнә, табагашын юллыкка тыгып булгый ди берсе. Шыбыгышы, талбашы, алар да исән мәле белгән юк. Язмыш безне койларга гына илтеп таратмады. Әгәр дә бик теләсәң фатир алып, шуша улда бер ике көн торабыз да булды. Моннан арым бер адым атларга да ниятем юк. Җибәрмим сине дә кара чурага. Күңелемнең иләс милас чагында кайтырга ризалаштырдым. Күңел дигәнең һәр вакыт йомшак булырга тиеш мәнле. Адам баласының күңеле балавыз түгел.
Мирвали. Мин үләм.
Шаярма әле, Шәмсегаян. Нишек була инде ул үлмим, үлмим, үлмим дип кайта мәсиба. Нәрсә дигән сүз инде бу? Юк, 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 юк. Рөхсәт юк.
Сакалың бик җиткән. Әйбәтләп кырын. Яңа чалбарың яшел чемоданда. Буй-буй күлмәгең белән шуны киярсың. Күмәчләр искергәннәрдер инде. Читкә ташлама. Атлары бардыр әле. Үзең карарсың.
Ни сөйлисең син, Шәмсегаян?
Кирәкме сөйлим?
Ни сөйлисең?
Эх, сөйләшәсе иде дә, Мирвали. Сүзләр юк. Гомереңнең бер саплам җеп кебек кенә кыска калганын сизәсең. Ә сүзләр юк. Синең белән сөйләшүдә антылган. Үпкәләмә.
Тукта, Шәмсегая, ничек булып чыгасың инде бу? Йок, 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 рөхсәт бирмим. Йок.
Утыр әле шунда, утыр. Якынрак кил.
Килдем, килдем.
Мин ныгытып ширли башлаганнан бирле, синең минем янга килгәнең дә, кагылып караганың да юк. Явыкканмы? Әйе, хәтта вагоннан да шит куллар күтәреп чыкты. Ә син?
Тагын үпкәләргә тотындың. Ә врач күп сөйләшмә диде син.
Түз, Мирвали. Соңгы сүзем шул.
Әйе.
Мине кара шурага алып кайтып күм.
Кара шурага?
Әйе, шунда. Җитәрлек каңгырып читсенеп йөрдек. Һай. Адам күңеле түссә дә түзә икән.
Доктор, доктор, Шәмсегаян. Кыйнам әле юк сүзләр белән җанны. Төсен кыяфәтең бөтенләй аруланган. Менә терелеп китәрсең, савыгырсың. Мин бит синең янга бөтенләй башка нәрсә турында сөйләшергә дип кергән идем, Шәмсегаян.
Нәрсә хакында ул, Мирвали?
Ни? Терелгәш инде, терелгәш.
Кара шурага алып кайт мине. Үзең дә шунда калсыңгы сүзем шул.
Үзем дә?
Авылдашлар, икебезне дә сыйындырырлар әле. Минем турындаларга барында сөйләрсең. Караны, иренмә. Онытмаганнардыр әле. Гәрчә, бик күптән бит инде. 40 ел. 40 ел бик күп бит инде ул, Мирвали. Бер хат язмадык. Бер хәбәр алмадык.
Аха.
Тукта, чыкма.
Әйе.
Тыңна мине. Зиратта, Имән урамы янындагы пышмакта, Нарат белән кышаклашып үскән кайын бар. дәу нарат. Әгәр дә риза булсалар, кабул итсәләр, мине шунда җирләрсез. Дәу наратка сыйнып үскән ак каен. Без икәү шулар кебек яшәрбез дип уйлаган идем мин, Мирвәли.
Врач нәрсә диде соң?
Нәрсә әйтсен инде? Тырыша инде ул юата. Тәнне түгел, жанны дәваларга кирәк минем. Эх, кара шурага үз аягым белән кайтып, сәлам тапшыра алмадым. Шунса ярата кызганыш. Ә син җиренә җиткереп аңлата алмассың кебек. Хушлашмыйча да чыгып киткән идек бит. Кара төнне бүреләр төсле кашып.
Хәзер, хәзер.
Чыкма.
Күптән онытылган хәлләрне искә төшерәсең.
Әйе, күптән. Ләкин барысы да булган хәлләр. Шуңа күрә.
Әйе.
Син кайтып безнең уртак гаепне юл. Агайынларны һәммәсен дә барлап йөреп чыр.
Шәмсая.
Һәммәсенә дә бил бигеп сәлам тапшыр. Шәмсаян бик сагынды дигән. Күчтенешләр чемоданда. Үзең біліп үләш, балаларына мақұрым етмә. А, Мирвәли, орденыңны тағарған атма.
Тоғын шул.
Яны яйынды шетінсін әлсім. Ярты ел бойы соғышның ішіндә болдың, яраландың. Жарағатыңның ауырлығын білән бітмейін.
Білгәш, неге тағын шуларыны қузғатасың, Шамсығая? Ярты ел, ә соғыш 4 ел барды. Сыңар орден белән торып калдым.
Матур орден. Кызыл йылдыз.
Ә бит ничә мәртәбә китәргә аркылып карадым. Бит җибәрмәделәр, бит җибәрмәделәр.
Шулай да тагарган итмә.
Ярый, ярый. Хәзер.
Бердән ашам.
Ашам, ашам, ашам. Мән җыртылды.
Йыртып ушылардым, шатырман кул.
Булды хәзер.
Улын катышыл синен. Кара шурада да шундый ук кендер. Бір шаг алырға әзірленәләр булар. Уракка төшәргә. Шәмсығаян кайтыр дип, берәү дә көтмидер. Сагынып та тормыйдыр. Яшәмәгәндә кебек.
Кая, кая китеп олактысың бу врач?
Мирвәли, кара шура әнә шул якта икән. Мин сораштым инде. Кораны, мине монда калдырма. Алып кайт та үзең дә шунда кал. Синең туған жерің шунда, негізің, тамырың шунда. Эх, иблесіңіз мені шоқырым дейлі.
Шәмсағаян, мен қайта алмайым, ярамай мені. Қыстама, күшләмә мені, еш ярамай, бұлдыра алмайым, аңла. Юлда гіл мені шултыруда ойлап қайтым, мүмкін түгіл, Шәмсағаян. Бір генә сүз әйт. Тілің, жігәрің барында, васиятыңнан құтқар мені, аңла. Мен қайта алмайым, Шәмсығая. Күріне алмайым, мен анда, аңла. Шәмсығая, доктор! Әй, докторлар, кім барында, доктор! Шәмсығая, әй, қайсыңыз барында, я, ярамайды, Шәмсығая, мен ярамайды.
Доктор! Керекмей. Керекмей. Саң инде. Районнан алырға келділер.
Нәрсе? Нәрсе керек? Тағын не керек?
Районнан машина келді. Әйләнеш булса да, алар мәрхүмәне Кара Шурага озатып куярлар.
Кара Шурага? Нинди Кара Шурага?
Кара Шурага? Шунда кайтабыз дигән иде ул. Шунда ашыга иде.
Кирәкми. Кирәкми, узатмасыннар.
Нигә?
Кайтмыйм мин Кара Шурага.
Мәрхүмәнең васыяты шул. Кайтмыш ярамый.
Инде... Инде кайтабыз икән... Аның белән икәү генә. Икәү чыгып киттек. Икәү кайтырбыз да.
Алайса... Үзегезне станциядан алып кайткан машина белән озатырбыз.
Машинагыз да кирәкми.
Әнигә?
Ат бир син миңа. Гомерен саклап кала алмагансың икән инде атыңны кызганма.
Ярый. Атта. Алаучы да бирербез.
Нәрсәгә миңа алаучы? Курыкма. Атыңны урламам.
Ихтиярыгыз. Мин курыкмыйм.
Кирәк дисәң документларымны калдырам.
Булды.
Аңла. Аңла. Тере кешеләрне күрәсем килми минем. Ә атыңны кире үтеп барышлы кертеп чыгармын. Озакка түгел мин анда. Мин бик тиз бурылырмын, бик тиз. Ә хәзер озат мине. Озат безне. Тартырга тәмәкеңне генә. Тап та озат. Тизрәк. Озат.
Шак пишен, күк күзләр, тукран башлар тутырылган арбада, җәйреп, йомык күзләре белән туган җиренең зәңгәр су кызыл күгенә карап, Шәмсегаян ята.
Мәйет барын сизенеп ат пушкыра, тоягы белән җирне казый. Вак-вак җир кисәкләре куркынган кошлар кебек аның тояк астыннан атылып чыгалар.
Капка төбендә җыелып өлгергән апалар, абыйлар, абыстайлар йылый. Ат кешни, казлар каңгылды, сыйырлар мөгри, кәҗәләр бәйелди.
Артына борылып карарга да куркып, төн уртасы җиткәнче барды да барды ул. Кара Шурага 58 чакрым диделәр. 58!
Аларның быел икесенә дә, Шәмсегаянга да, Мирвәлигә дә 58 яшь тулды. 58 ел, 58 чакрым.
58 чакрымны менә шулай артыңа борылып карамыйча да узарга була. Ә 58 елны?
58 елны да була икән. Бер кайчанда артына әйләнеп карамады Мирвәли. Нигә карамады икән ул?
58 яш тулуында. Ул менә бүген генә шушурында кар урман уртасында искә төшерде. Нигә артына борылып карарга курка ул? Кем сагалы яны? Алдамы? Арттамы? Кайчан башланды бу курку?
Юл буе башында күтәреп карамады. Кемдер аны туктатыр да, әй, кая барасың булай? Кем син дип кычкырыр төслейде?
Тен. Урман уртасы, Мирвәли ялгызы.
Шәмсегаян, иштәсеңме мине, Шәмсегаян? Шәмсегаян, Кара Шурага кайт дисең син, шунда кал дисең, васыятың шул булды. Менә кайтып барабыз. Юл озак, юл ерак, Шәмсегаян. Кайчанда исә бер шушы юллардан үтәрмен дә, қара шурага қойтырмын деп еш те ойламайдым енді мен. Мына көресің ме, түн туды. Ертеге де күн шат, аяз болар. Қояш қызарып, мұңайып байыды. От кебі янайды. Сездің мекен сен? Түйдің мекен? Қояш байыған сайын бұлдырға егіріп шығатырған едің бетсен. Мына біз барасы юлларда әне шунда. Қояш байышына табайынды шәмсі аян. Әне шолай. Қарада бына ой ұрамам. Сегіз шақырым яқын ара төгіл жәмсі ғаян. Илі сегіз елғын раз мәлі. Құрәлі, қойсы ойда туғансың әлі сен жәмсі ғаян? Ненде күнде? Әй, қатырнамейм. Неге біргін әмәртебеді сенің туған күнің өткәрмәді екен соң біз жәмсі ғаян? Ишмаса мұны қазіргі көк икәугіне сүйләшіп отырған болсақшы. Әлі, өткен күннәріні ұныту үшін туған күннәрі бізіне де қатырдан сызып ташладық мекен соң біз. Әлі, мен шушы яқты дүнияға, зәңгәр көклі, сабан тұрғайлы дүнияға, от қияш янына, әнші елдізлар астына, қазіргідай ауыр аяқлы, жафаланған, таланған жүрәклі, емшіған күңәлі болып тудым ма? Йоқ, жамсы ғаян, йоқ, мен анды түгіледім еш. Йоғы сәсен, қара шураның ең салу қызы, ауыл егітлерінің не түгіл, тире аяқ егітлерінің де күңілдерін тартып тұрған тағы бә. Мені ярата алар едің бә? Сүйе едің бет сен мені, жамсы ғаян. Мәне бүгінгі дай, қатырымда, әйе, үш құйы янында, ал шетлі күлдемліғы біле кеткен еді. Әсабан тойларында күрәшілерді сенің қарашыңны тұйып алсам, арысланды ойға ирәтілен әйдім мен шәмсіне. Нешік, нешік үздіріп қарай біле әйдің сен. Әбеділер барса яратқанға шәмсі ғаян, сүйгенді әбед. Сеңа салқын төгілмі шәмсі ғаян? Шық түшті, шық. Әне шулай, әне шулай. Әне шулай, әне шушалай, дұңа күрме, дұңа күрме шәмсі ғаян. Әне, мұна яқты күн сызылыр, күн аяз ісі болыр. Қояш қызары байыса күт тәтір шәмсі ғаян. Жерінің қояшаны ташламаз, әне сеңгіне болмаз. Қарадағынай ұрмам. Қара...
Яңа күн келер. Ишраған бір кіші сенден қоя барасың деп сұрар.
Не деп жауап берірсің, Мируәли? Қоя барасың сен?
Ишымдан да. Қоя барасың сен, Мируәли?
Қоя қойтасың сен, жүләр.
Қоя, қоя алып қойтасың сен, мені шәмсі ғаян. Яшыл чемоданда яңа шалбарын күштен әшілер.
Қоя шықтырасың сен, мені бұлай.
Тыңла, мені шәмсі ғаян, кетейік біз мұндан, қойтмайық.
Деп уақытта бір сөзсіз кетерге риза болған едің еш сен. Сенің білі мені көп керек мәлі, шәмсі ғаян. Ауылға қойтып берулер, сәлем берулер, неге керек, кімге? Кішіген ақыр шекте үш аршын жер жете. Әйе, әні тілесе қойдан тауып бұла. Дүния зұғыр еш. Жерінің иге жамасы ең. Үш күндегілі көп мә жерлер ұздық. Әй, үш аршын жер, тұм. Башқасы керек мені. Мәғінәсіз нәрсе екен ұлтырмаш жамсы ғаян. Кетейік біз мұнан.
Китейді, мен онда қойтырға ярамый, іштәсің ме, ярамый, сиңа да ярамый. Тілейсің ме, Шамсы қаямын, әшуші урман қойынынан табам сиңа деген үш аршынны, ә? Урнай, әт, әлі неді дәуін ұратлар, мені қойыннар өсіп ұтырамында. Қазір, ә, қазір мен алтыны шешіп жіберем, өзі қойтып, жете олырын таба, егенін салдырам да қойтарым жіберем. Шамсы қаяны, ә, жібер мені, құтқарсын мені, салдыр менімді, егенімді, Шамсы қаян, салдыр менімді, егенімді, Шамсы қаян.
Мирвали, туқта.
Туқта, кімдер, кімдер бұлар, ә? Менде шәулелер ері, сіз кімдер? Сіз керек? Кім? Керек?
Сен керек, Мирвали.
Сіз кімдер? Неге қорқытасыз сіз мені?
Біз жер.
Көк.
Қияш. Орман.
Сулар.
Заман.
Сізге менен не керек?
Шамсы қаянның соңғы уасиятында өтемесең не деп жауап берісің, Мирвали?
Күн туар, күн сиңа яңа хәсрәт істәп туар, Мирвали.
Ойла, ашықма, Мирвали. Ашыққанның ұтқа пішкенін білесің іш сен.
Кетесің, кетесің, заманда хәтір да керек меніңа. Керек меніңа бары ұлғына керек. Ашуланма мені, Шамсы қаян. Мен сені ташлап, үзім қылған үшлеріні ташлап кете алмайм екен енді. Олдыра алмайм, кешір. Қойтамыз қора жүраға. Алып қойтмайым мысың, мен сені сары болмалам алып қойтам. Міне жылай, арман өзім тардым, Шамсы қаян. Қатыр, тірі екен бетул, Шамсы қаян, білмейдім. Кешір алсам, кешір мені, Шамсы қаян. Арман өзім тардым, өзім, міне жылай.
Ол қайтырға болды, қара шураға.
Қоя қайтқаныңы білесің мі, Мирвали?
Білем, өткен күннәрімі, әуткен күннәрім менің қылған үшлерім.
Сені, онда милер күткенін білесің мі сен?
Білмейм.
Кіші ғымыр юлында бұрылыш ясаған уақиғалар бұла.
Кішінің ғымырын қалите тұрған айрым күннәр бұла.
Әгер де урамда сен бұ кішіні төгіл башқаны ұшыратсаң.
Әгер бүгін сен бұ юллардан төгіл бітіннәй башқа урамлардан ұссаң, бәлкі сенің тұрмыш юлың бітіннәй башқаша сызылған бұлар еді кібік.
Ләкен кішінің ғымыры башқаша бұла алмай. Шынки ол язмышын белгілей тұрған, ғымыр юлын сыза тұрған күннәрге, уақиғаларға көптеннән әзірленіп келе.
Кішінің тұрмыш юлын ұшыраклы уақиғалар ғына хәл етмей, шулайлатыгі яки бұл уақиғаның кішінің ғымыр юлында тұтқан ұрыны ескеткіш зор бола.
Бүгінге ерте бұршылылар білән тұлы. Бүгінге күннің, бүгінге кешінің нелер кетіресін әлі дірауда білмей.
Мирвалинің жігіт шағы, 30-шы йыллар, ол әтесі Шайх Рази білән ярминкеге кеткен еді.
Хадиша бастай!
Айла, сен екенсің?
Шығалым да.
Айла, қытымда қолмады.
Ай, мәшіт мұнарасына мініп қорадым. Түбән ауыл яғыннан тузан көтерілі.
Құдайым, ондай мінді жолау шығынады. Ярминке араларында ұзған өткен көп бола бейті.
Яқ, яқ, Хадиша бастай. Ярминкедан олай шабышып қайтмайлар. Ярминкесілер от тұяқларына шүпірек бәйлейлер қазір. Сәуид заманасы.
Ой, Құдайым, қойтып қына жете алса қана. Олым бегіректі ясы, бұл қасіретіні көтер алмас аның ерегі. Қараплар ғына болмаса ярар еді, Құдайым.
Мұғайын ғына бізден хабарын алмағандыр.
Олар, олар, олуын, олар. Нәжіп Құда білен бек нығытып сүйләштім. Мирвали үйден юқлықтан пайдаланып, әті әнелері Шамсы қаянны түбән үшінің мүжәйтіне сүйләшкен нәр дедім, тез ұқ қойтып жетсін дедім, Нәжіп Құда сөзінде тұра тұрған кіші.
Екі күн ұзды, Хадиша бастай, үшіншісі башланды.
Ай алла, отасы сезіп қалса шул жібермес деп қорқам мен, ярминке біткенше өз жанымда тұтар.
Түбән ауыл
жігітлері шуны сезіп шыққанда енді ғымыр-ғымырға қызы шымбіздің білен толашылар.
Әй, құдайым, құдайым өзіңе, бір құдайым өзіңе тапшырдым енді.
Түбән ауылнықыларда бір құдайға тапшырып шыққанлар қадиша бұстай. Бәк, қаттар мініп келелер анда. Тузанлары бұлыққа тұташқан.
Шамсығая өзі нәрсе де екенсім.
Нәрсе дейсін, нәрсе дейсін. Қыз бала. Әтесі Мирвәлиді бірде яратмай. Шейх Рази білен құдалашқаншы, дию пәрі білен жоқалашам деп әйтеді Фәрраққан. Шәмсі ғайарлы ұрам ұртасыннан қысқыртып алып кетешекләр мінә көрді тұр.
Ой, Алла, нишлерге сұң, нишлерге гіне сұң бола мә, нилергіне қылық сұны.
Мен жігітлерді жерім, Хайша Абыстай. Кішілер де бар, үсәкілер де, кістәнлер де бар.
Тәлі балам, сенлерсе.
Адашың өзіннен башқа қиым болыр. Күйеуінің өзіннен башқа неше қызды алып қайтасың енді.
Ой, бала қайым, тоқтайлы, тоқтайлы бек ясыма. Қойнаған шейім бар, сен бітті оңнан ояқ үстінде. Әйдәлі бала, неге өрек?
Аш өте тұрған шақмай, Хадиша Абыстай.
Әй, шулайды, әйдә енді кірейін.
Адаш қайтты, Мирвәлі. Ай,
кім мені қайтмас деген еді, қандар?
Сен сұрама, мен айтпаймын.
Ала жоқ түгелдер енді. Бір шапта да үмітін сөрге ярамын мен ашқан.
Келеш, сіз қалай жаздың, малай. Түбән ауылдар жан ферманға қыз аларға мініп келелер, тузандар ойната баранда.
Тузан ойнатқан ішіңіне қыз берелер міне, қора шурада. Келсіннен.
Ей, көргіз енді бұл кісіні.
Нәрсе болған?
Нәрсе болған. Мен мұнда үлкі-үлкі-үлкі-үлкі аяқ қыздырам. Аның сыңар миығы да сілкінмей.
Түбән ауылдарға деген Шәмсі ғайын тумағанын білемін, мен сен де біл.
Сыңалар қыз алырға мініп келелер. Атаң башын түгел қыз. Мәшіт манарасына мініп қарадым.
Балам! Балам!
Әнке!
Бала қайым менің, ұшағыңда өтсөнмеген екен, әлі елдізің яна екен. Юлларың кезеге тілмеген екен, балам қойтып жеттің.
Жеттім, әнке, жеттім. Рахмет, хабарың алдым, рахмет.
Бала қайым, бек ормадың
ма? Йоқ, көзім әйбәт, орғам аққына. Сен анда аңа зірек құрып шен салын,
ел. Яры, балам, яры. Оралы, бала қайым, сен қойтып жетмесең, біздің негізге бірерсінің қорғышы түшкен деп ойлаған болыр едім, бала
қайым. Елен қоршыларға әзірлән.
Балақайым, Йоқ, балақайым, мұнысы білен ашықма. Яр бір күннік түгіл ғымырлік, бейтіләнмей тұрған оранға үйретілмеген тойыны епмейлер. Ел көрші бар, отаңда қойтып жетсін, отаңның қайыр фатихасын, ел көршінің суқмағын үзмә, балақайым. Отаң білен, оны мұны сейләштің мұсын?
Аның не айтасын білесің ешінден кәй. Мешәудегі атын ұрладым да шаптым.
Ай, ұлым. Ут білән ойнисың. Фәррах абзи бір тәуәккәлләге Шәмсі ғайанны ызату яғын іздер. Әмма имсіз жерге яфрақ япма, балақайым. Қобаланматтың на мені.
Яшырын батырын түгілен кәй. Мұнда әткәй қойтқан шеп барын таманларға керек. Шунсыз ярамай.
Ай, ахырғына хайырлы болсын, балақайым. Ахырғына.
Ау.
Мен жігіттерін жидім. Сибіғат, Ғұмар, Шәйхи. Орыслан кібік ырғылып тұралар. Мұнда жебеп тұрып болмас. Кептірмей біз қыздарыны шетлерге.
Шәмсі ғайына бермей біз деген.
Аны да, башқаларыны да.
Адаш, білем еші дейдір. Шәмсі ғайына сенде шет етмейсің.
Жарасын.
Біздің қоршаласын біліп келелер болар. Дейт кистен пұшақларыны дүрағыран кешіргіз. Керекмей, олар шығарсаларына. Кетті!
Манишу! Илелер мі бұлар?
Тайфаби, әйді. Әйді, өз, әйді.
Не, өзі қойтмағандыр бет.
Ай, алла, Тайфаби, әйді, кір, әйді. Құрықма, әйді.
Әй, ара, есен оманғына тұрасыз ма, Хадиша?
Аллаға шықыр, Тайфаби. Өзі ер мен кәдәлі. Олым Мирвәлігіне қойтты. Өзің сау сәлеметкіне тұрасың ма?
Не, обау! Обау, Хадиша, сен бір-бір тауыш ішікмесің ма?
Күк-күк римәлі.
Күк-күк римә, жер түтір имә, қорт құлақ шайлап деп өтірмей.
Йоқ, Тайфаби, мен бір неде ішітмейм.
Әстафир Алла, тәубе, суғыш алармы дейсәм, кіп әкіндіз кім суғышсын?
Әй, құдайым, Тайфаби, ешін елкін шеккіне шаулаша тұрғанды, құдайым.
Әшілай
демсәң,
әшілай демсәң, мені Шәмсі ғайан жіберген еді. Мирвәли ұлым қойтты мекен, менің хәліні білемекен деп білішірге қошқан еді. Қойтқан екен, Аллаға шүкір.
Шулай мені, Тайфаби, қойтты. Олым қойтты, біле. Олым үйде, үйде деп, сонда үйік кересінде ұрала болғайынды. Тайфаби,
Әйде, шәй ішергә кирәк әле.
Юк, башланган эш тәмамлансын. Инде шул чакта күңелле булыр шәй ишеләр, Хәдичә.
Шулай дисең мине. Әйде, инде кирәк.
Юк, кермим, кермим, кайтып хәбәрне әйтим, шатлансыннар.
Сез Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» исемле әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов, музыкаль бизәлешен Фуат Әбүбәкеров җитәкчелегендәге оркестр башкара. Рольләрне башкардылар Мир Вали, Ренат Таҗетдин, Шәмсе Гаян, Алсу Гайнуллина, Тайфа, Вера Минкина, Шәйхерәзи, Ирек Бахман, Хәдичә, Нәҗибә Ихсани, Адаш, Хәлим Җәләл, Хәйдәр Карт, Хидаят Султанов, Миләүшә, Гүзәл Шәрәфи, Поезд хезмәткәре Наилә Ибраһимова, Поезд бригадиры Рәшит Шамкай, Табибе Мәсүдә Хәйруллина, район табибәсе Фәридә Сафина, хәрби кеше Габделфәрт Шәрәфи, хор Наилә Гәрәй, Шамил Барый, Мансур Ибраһим, Илдус Әхмәтҗан, Дания Нурлы, Фирдәүс Хәйруллина. 1992 елда магнитофон тасмасына язылган бу спектакльнең икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 10 минутта яңгырыячак. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.